Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 300-й випуск в Містожера – словотоку про здорове споживання вмістів. З вами я, Олекса Мельник, і, як ви чуєте з якості звуку, я знову пишуся у себе в казармі. За вікном мінус 17 за останніми відомостями, в нашому населеному пункті відсутнє водопостачання – а отже, нас чекають нелегкі випробування. Але що нам, людям, які провели чимало часу в могилі проклятій і жили просто собі у земляночках? Хіба нас злякаєш відсутністю води? У нас досі є електрика, інтернет і можливість спілкуватися з вами, мої підписники. Я сьогодні маю кілька тем з розвитку вмістожерства, та можу поділитися враженнями від кількох цікавих нових вмістів. Почуваюся дуже і дуже добре, дещо роздратований, але нічого страшного, нічого такого, що можна було би назвати, що я не контролюю себе. До речі, сьогодні я намагатимуся якомога довше стримуватися від звуків сам слухаю і самого бісить, коли це відбувається. І ось я не зміг, ось я не втримався. Ну, тим не менше, буду контролювати себе. Від того, думаю, і саме формулювання думок буде значно кращим, я ретельніше добиратиму слова. Хотів розповісти вам про користування новим гаджетом, який я недавно собі придбав на останні заощадження. Такий собі затермінований подарунок на вже давно минулий день народження. Я придбав собі навушнички Samsung Buds 3 Pro. Це мої перші бездротові навушнички-намистинки. До цього намистинками я користувався лише дротовими, і бездротовими користувався лише повнорозмірними навушниками. І ось, нарешті, я використовую щось середнє. Наразі це мої найдорожчі навушники. Хоча я нещодавно тримав у руках навушники від якоїсь аудіофільської компанії, які вийшли до сторіччя цієї компанії, то вони коштують 190 тисяч гривень. І коли ти бачиш людину, що купує собі такі навушники, то хочеться перед цією людиною ставати трішечки вбік і з пошаною пропускати її повз себе. Ось. То на цьому тлі мої навушники за 8 тисяч гривень виглядають уже не так астрономічно дорого. Хоча, коли я їх придбавав, то продавець в магазині у Коломиї сказав мені, ну вони дорогі. І мене це страшенно бісить, коли у крамниці продавець-консультант дозволяє собі оцінювати мене за зовнішнім виглядом і казати, що щось мені задорого. Якщо мене слухають продавці-консультанти, то майте на увазі, це геть некоректна поведінка. Тримайте при собі такі оціночки. Якщо людина цікавиться чимось, то ви їй просто про це розповідайте. Так, наче вона готова це придбати, а ви готові це продати. Не шкодуйте часу на цих людей. Так от, я покористувався вже, здається, тиждень цими навушничками. Насолоджуюся хорошим звуком. У відеоіграх, коли є якісь фонові звуки, якісь краплі дощу чи звуки тварин, то часом здається, що це відбувається у приміщенні довкола мене. А ще у Buds 3 Pro дуже цікаве шумопоглинання, бо я добре чую оточення, добре чую, як моє тіло взаємодіє із простором довкола мене, але при цьому зовсім не чую людей. А вже ж це налаштовується, там є різні режими шумопригнічення, але ось це базовий режим, який працював з коробки, і кілька разів я потрапив у незручне становище, бо людина до мене говорила, і я геть її не чув. З іншого боку, саме цього я і прагнутиму у моєму цивільному житті. Зараз на службі це не дуже підходить. Ось коли ти цивіл, ти можеш собі дозволити реально слати нахуй всіх людей, ігнорувати їх у навушниках. Але коли ти на службі, доводиться взаємодіяти із багатьма людьми. І так зробити не вийде. Мені подобається, що ці навушники дуже добре тримаються у моїх вухах. Дружина відраджувала мене від придбання такого дива, бо в неї воно не тримається у вухах. Така особливість її анатомії. Мені пощастило. З тими базовими вкладками, які є, я нічого не замінював, хоча є змінні вкладки. З тими базовими вкладками я працюю дуже добре. Навіть був на тренуванні, ходив просто так, навіть приймав душ. Особливо в душі класно, бо коли я ходив до душу у великих повнорозмірних навушниках, то їх доводилося якось, ну, знімати. А тут можна обійтись без цього і все гарно працює. Але я кажу, коли... Добре. Неважливо. Ще? Та, в принципі, що ще скажеш? А, дуже класна штука в цих навушниках. Коли кладеш звук на паузу, то чути таке характерне клацання, наче я на цих навушниках натискаю якусь фізичну кнопку. Але це клацання створюється лише самим динаміком навушника. Це симуляція натискання кнопки. Але вона така достовірна, що здається, наче я реально пальцем відчуваю, як прогинається під ним ця кнопка. Дуже цікава технологія. Ну а ще цей кейс із навушниками я кладу на свою бездротову зарядку, і воно просто заряджається, не треба вставляти ніякий кабель. Словом, зараз переживаю якийсь новий етап піднесення, етап знайомства із чимось новим, цікавим, незвичним раніше. І загалом стало зручніше. Ці навушники значно легше транспортувати, значно легше їх одягати, і їх можна одягати під шапку, а не на шапку, як великі повнорозмірні навушники. Тож переваг дуже багато. Єдиний, напевно, суттєвий недолік – це те, що вони таки встромляються у вуха. І як я чув та читав, це небезпечно для здоров'я. Це може пошкодити слух. Краще слухати музику із динаміків, що перебувають ззовні. Якось так. Але, можливо, у Samsung вийшло зробити щось нормальне, безпечне. Буду сподіватись. Принаймні, я слухаю не на повну гучність, а тільки наполовину. Саму музику слухаю не часто. Переважно зараз я граюся з Nintendo Switch. І так, воно гарно працює з Nintendo Switch, хоча затримка все одно присутня. Я майже ніколи не бачу, щоб звук ішов синхронно із зображенням. І це особливо сильно дошкуляє, коли ти дивишся якісь діалоги, і персонажі мають анімації обличчя, а ці анімації не збігаються із тим, що ти чуєш, бо є затримка. Але переваг більше, ніж недоліків. Словом, Samsung Buds 3 Pro я схильний рекомендувати. І не часто тут оглядаю якісь гаджети, але мені подобається те, що і про таке можна поговорити. Маю кілька тем. Казав, що є те, що слід проговорити для розвитку нашого з вами вмістожерства. І в одному з попередніх випусків, чи просто в попередньому випуску, хтось із вас запитав, чи є піратство гріхом у вмістожерстві. Колись я про це казав, і не тільки це я називав гріхом у вмістожерстві, але... Я багато про це думав і зрозумів, що у вмістожерстві не може бути гріха. Бо для концепції гріха потрібне покарання, А для покарання потрібен той, хто чинить осуд і здійснює це покарання. У християнстві це Бог. І цей Бог лякає своїх вірних послідовників тим, що вони вмруть, і от після смерті за все, що вони робили, їм доведеться поплатитися. Але у нас немає життя після смерті, і в нас немає Бога, і немає тієї якоїсь особи, що буде засуджувати. Проте у вмістожерців є миттєва карма, я би це так назвав. Річ у тім, що якщо ви просто не дотримуєтеся якоїсь дисципліни і гігієни споживання вмістів, то у вас порушуються звичайні процеси життя. Ви самі собі шкодите. Ніхто вас карати не буде. Вам просто буде кепсько від того, що ви щось робите хибно. Хоча, звісно, поняття хибності, воно суб'єктивне. Але є якісь загально зрозумілі речі у тому, як ми підходимо до поглинання інформації. І воно працює, напевно, у більшості людей однаково. Я кажу там про фільтри, про добір того, що ви у себе вкладаєте, про пошуки нового, про пошуки можливості збагатитися. Ці речі, вони наче очевидні, але не всі цього дотримуються. Багато людей сповзають до того, аби споживати короткі вмісти, сповзають до російської мови і багато-багато інших речей роблять. Все це не можна називати гріхом, бо гріха у вмістожерстві бути не може. Це лише самокаліцтво. Ви самі собі шкодите, коли порушуєте, так би мовити, заповіді вмістожерства. Хоча заповіді вмістожерства не є догмою, це лише рекомендації, і у вас можуть бути свої правила. Головне, щоб які-небудь правила все ж були. Якась дисципліна нам усім необхідна. Тоді наша взаємодія зі святим вмістом буде якнайкраща. Ще на днях натрапив на дискусію, де цькували якусь коучерку, якусь пані, що займається вихованням, робить, напевно, щось подібне до того, що намагаюсь робити я зі своїм вмістожерством і повчаю людей правильному життю. Цю пані цькували за те, що вона закликала людей не зважати на війну, а продовжувати жити своє життя, дотримуватися якогось порядку і бути щасливими. Мовляв, опоненти цієї пані стверджують, що ні, це неможливо, бо поки війна, ми не можемо відволіктись і все таке. І там якось ще апелювали до наших хлопчиків, до військових, а як це ми будемо жити, якщо ось там хтось воює і вмирає, і потерпає. Ви знаєте, я бачив, як живуть піхотинці, які перебувають на передній лінії. Я був одним із піхотинців, і ми всі намагаємося якось відволікатися, веселитися, розважатися, навчатися і просто жити своє нормальне життя. І кожен із нас вважає, що саме його життя найкраще. І це знову повернення до ідеї про дисципліну. Навіть у бліндажі я постійно дотримувався розпорядку дня. Не дотримувався, а намагався дотримуватись, докладав зусиль. Я стежив за тим, аби їсти в один і той же час, аби спати в один і той же час, аби тренуватися регулярно і робити вправи з певною циклічністю. Саме завдяки оцій нормальності і прагненню до дисципліни я відчував, що час рухається. Бо коли ти в зоні бойових дій, коли ти виконуєш ці завдання, коли ти безкінечно чергуєш, ти не знаєш, не розумієш, що таке дні тижня, що таке плин часу. Цього немає, це треба створювати самостійно. Тому, власне, люди колись і винайшли назви днів тижня, винайшли місяці, роки, вони якось намагалися обліковувати все це. А на війні ми це втрачаємо і повертаємо собі, коли знову дотримуємося якогось розпорядку. Але це має йти десь із середини. І коли ми кажемо, ай, ну його, все по пизді пішло, бо у мене в країні війна, бо світла нема, бо води нема, бо ще чогось нема, все, я буду вмирати, я буду лежати, стогнати і транслювати десь у Твіттер, наскільки я приречений, наскільки ми всі потрапили в якусь діру, з якої немає ніякого виходу назовні. Я по можливості хотів би вас, не знаю, якось підтримати, що якщо ви дійсно так почуваєтеся, але я дозволяв собі теж сповзати в це відчуття. Та бачу, що якщо взятися за хоча б прибирання у кімнаті довкола себе, то вже стає краще. А якщо робити це прибирання регулярно, а якщо якось поліпшувати сам свій життєвий простір, десь щось підкрутити, підремонтувати, повісити, поперескладати речі, викинути зайві речі. Я про все це говорив на самому початку містожерства, в перших випусках я розповідав, як класно позбуватися зайвого, як класно викинути речі, припинити стосунки з токсичними людьми, як класно позбуватися серіалів, які не йдуть, відеоігор, які не йдуть, як класно відмовляти собі у тому, аби намагатися спожити якийсь масив інформації, який нам не до снаги. Все це про порядок. Все це про намагання якось себе впорядкувати і знайти спосіб спрямувати вперед і вгору. І все це можливо навіть під час війни, навіть під час кінця світу. Тут хочеться повернутися до фільму «Ти космос», де двоє приречених людей шукали способу любити і бути любимими. Хоча в цієї любові не могло бути жодного майбутнього. В них не було ніякого шансу жити разом. Але в тому і полягає людська істота, чи взагалі представник якоїсь біологічної форми життя, у тому, що ми продовжуємо жити, незважаючи ні на що. А коли ми люди, та ще й розуміємо обставини, в яких опинилися, розуміємо, наскільки все важко і трагічно, і незважаючи на це, можемо посміхнутися, можемо кайфувати від якоїсь романтичної комедії, чи можемо веселитися від кооперативного грання, ну, від цього ми лише звеличуємо себе, а не виказуємо якесь блюзнірство. Це не бал під час чуми. Тим паче, якщо ви споживаєте помірковано. Добре. Перейду до вмістів. В нас вчора відбулася і позавчора відбулася шикарна сесія у настільну гру «Істота». Купив я цю гру уже дуже давно, напевно рік тому, але досі так і не мав можливості пограти. Вона зі мною була в зоні бойових дій на Запоріжжі, ми з нею переїжджали, вона двічі з зони бойових дій їхала до Коломиї, бо я розумів, що ми не можемо гратися, мені нема де зберігати цю настільну гру, вона поверталася до мене додому, потім я знову її відправляв собі в зону бойових дій і знову повертав назад. І ось нарешті я втретє собі повернув цю гру і знайшов можливість у неї пограти. Це був дуже цікавий підхід, бо гра «Істота» зроблена за мотивами фільму Карпентера «The Thing», що перекладається як «істота» або «щось». І в моєму оточенні три мої напарники для цієї гри не бачили цього фільму. Або бачили дуже давно. Тож я посадив їх на лавку перед телевізором і ввімкнув їм «Істоту» на Мегого. І доки вони дивилися стрічку, я за цей час розкладав настільну гру вперше і вивчав правила. Це було надзвичайно атмосферно. Я стрічку бачив вже не один раз і нещодавно проходив знову відеогру, що продовжує сюжет стрічки. І ось ми після перегляду стрічки сідаємо за настільну гру, яка відтворює події фільму, але можна розіграти дещо інші сценарії. Хто не в курсі, в основі історії є американська антарктична станція, на яку потрапив інопланетний організм. Особливість цього організму в тому, що він, потрапивши до будь-якої форми життя, починає замінювати собою клітини цієї форми життя і, зрештою, сам стає цією формою життя. Точніше, організм змінюється повністю, але він вдає із себе те, чим воно колись було. І, зрештою, істота таким чином поширюється, розмножується, поглинаючи все живе. І якщо перервати трансформацію, то істота стає якимось неймовірним монстром. Тож, герої настільної гри знають, що серед них є хтось інфікований. Їхнє завдання – врятуватися, втекти. Але, втікаючи, вони можуть прихопити зі собою і людину, яка насправді є прибульцем. Тож їм треба виявити, хто з присутніх є прибульцем. Але якщо виявити прибульця передчасно, то він почне дуже швидко розвиватися, поглинати живі організми, зростати і загрожувати полярникам. Крім того, у полярників закінчується пальне у генераторній та в котельній, і вони потерпають від темряви та холоду. А ще є голод, у них закінчується їжа на станції. А ще гелікоптер, який прилетів, може от-от відлетіти, бо закінчується час очікування. Там не можна сидіти і чекати, доки полярники розбираються, хто із них інопланетна істота. Оця атмосфера у настільній грі передана шикарно. А за жанром це, скоріш за все, «Вовк серед нас» чи «Among Us», який був популярний на багатьох платформах. Серед нас є самозванець, нам його треба виявити. Але тривалий час самозванець діє задля спільної користі. У цій настільній грі, яка спершу трохи лякає кількістю предметів і обсягом правил, насправді все доволі просто. В нас є фаза, коли ми обслуговуємо генератор і котельню, а точніше просто віднімаємо запас пального, бо воно працює, воно витрачається. Є фаза, коли герої вирішують, хто в яку кімнату піде для яких подальших дій. І є фаза, де лідер команди розподіляє накази по кімнатах, до яких пішли персонажі. І в залежності від цих наказів відбувається подальший розвиток. Ми або збираємо якісь ресурси, або щось ремонтуємо, або знаходимо предмети, необхідні для виживання, чи для боротьби з ворогом, чи для виявлення того, хто є прибульцем серед нас. Тут є шкала довіри. Тут постійно зростає підозра між гравцями. Тут постійно хтось на когось дивиться косим оком і намагається виявити щось дивне в поведінці опонентів. Це насправді дуже цікава гра. І в нас кожна ігрова сесія займала приблизно 3 години. Думаю, що коли навчитися і робити все швидко, можна скоротити до 2. Розкладка гри на столі займає до 15 хвилин. На мій погляд, можна було зробити простіше. Замість масиву предметів можна було зробити якісь трекери на ігровому полі. І тоді розкладка була б ще швидша і взаємодія з полем також швидше. Але якщо ви фанат фільму «The Thing», то варто грати в цю гру. Якщо ви не фанат The Thing, то вам варто ним стати і пограти в цю гру. Видали її хлопці і дівчата з Geekage. Тобто там є повна українська локалізація. І тексту тут доволі багато, хоча В самій грі сюжет розгортається просто від ситуації, які розігрують самі гравці. Від того, як вони одне одного підозрюють, як вони приймають рішення, як вони сперечаються. Це дуже крутий досвід. Ну, зокрема, вчора у нас була ситуація, коли майже на самому початку мене інфікував інший гравець, який був стартово заражений. Ми удвох всю гру ховалися. Коли нарешті мене викрили, то почалася евакуація. І гравці сіли на гелікоптер та полетіли разом з інфікованим, який ховався від самого початку. І команда прибульців виграла, а команда людей програла. А перед тим у нас була ситуація, коли прибульцями виявили і кілька ходів намагалися виживати, та зрештою зрозуміли, що ми просто продовжуємо агонію. Шансів врятуватися немає. І ми просто потиснули руку гравцеві, що грав за прибульця, і змирилися зі своєю долею, програли. Ось. І це теж по-своєму драматична історія вийшла. Я радий, що у нас зараз є можливість пограти у істоту, і рекомендую вам теж це зробити. Ось, а з кіно ми подивилися «Сісу. Шлях помсти». Це сиквел фільму «Сісу», в якому фінський дід убивав багато нацистів. А в новому фільмі «Шлях помсти» Сісу вбиває багато рашистів чи багато комуняк. Події відбуваються вже в 1946 році на кордоні між Фінляндією та Совєтським Союзом. Наш Сісу після того, як вбили його сім'ю, розбирає власний дім і перевозить колоди з цього дому до Фінляндії, аби там відтворити хату. А совєтські солдатики намагаються перешкодити діду. І, в принципі, починається божевільний екшен, що перевершує шаленого Макса. Усі варіації. Дивитися за тим, що витворяє Сісу, як він порушує закони фізики і біології, це неймовірний кайф. В цьому фільмі, на жаль, немає того веселого драйву, який був у попередньому. Він став більше сімейним фільмом про особисту драму цього героя. Він більш похмурий, більш сумний. Але коли ти бачиш, як головний герой виконує сальто на танку, ще раз, сальто на танку, уявіть. Ось, коли таке відбувається у стрічці, то ти розумієш, що автори намагаються тебе максимально здивувати і розважити. Божевільних трюків тут достобіса. Він Дизель, якби таке побачив, то він би просто забився в куточок і сів би плакати, що у його серії «Форсаж» немає настільки крутих карколомних трюків. Ми на початку фільму почали рахувати кількість трупів. Десь на 15-му трупі почалася така різанина, що ти вже просто не встигаєш. І совєтські солдатики умирали пачками, вагонами, так би мовити. Тут є... Сісу, шлях помсти – це ще одна карколомна пригода. І я сподіваюся, що у фільму можливе ще продовження, хоча головний герой надзвичайно вже немолодий чоловік. Але як вам хочеться посмакувати, як ванюші вмирають на екрані, то я вам рекомендую. І не хвилюйтеся, російської мови у стрічці немає. Більшість ванюш, як і насправді, не є суб'єктними. Це просто м'ясо для красивого кривавого кадру. Єдині персонажі совєтські, які розмовляють, розмовляють тут англійською мовою. І я вважаю, що це нормально, що це класно. І вважаю, що і українським фільморобам слід на це подивитися. Хоча у нас уже діє закон, що забороняє більше, ніж певний відсоток російської мови у стрічці. І це божественно прекрасно. А ще божественно прекрасним я би назвав фільм «Зброя». Не знаю, чому він називається «Зброя», але це химерне кіно, про яке я вам, напевно, можу розповісти лише те, що можна побачити у трейлері. Бо якщо ви не знаєте сюжетних особливостей цієї стрічки, то кайф від неї буде посилений. І так, це той випадок, коли я близький до заперечення заповіді в містожерство про те, що спойлерів не існує. Стосовно зброї, мабуть, що вони існують. У нас є загадкове зникнення одного класу зі школи. Вчителька приходить зранку на роботу, а в класі немає жодної дитини. Одна дитина все ж таки є. Цілком собі звичайний хлопчик Алекс. А всі решта кудись зникли. Є відеокамери спостереження, які зафіксували, що діти просто серед ночі в один і той же час, о 2:17, зірвалися з ліжок і побігли в невідомому напрямку. Пошуки дітей не дали ніякого результату, і через місяць школа запрацювала знову. А потім у цьому містечку починаються неймовірні, загадкові, жахливі, криваві події. А «Зброя» — це фільм жахів. Це один з найпотужніших представників цього жанру. Хоча, звісно, ми багато жартували, хіхікали, але від скрімерів, від раптової зміни чи від раптової зради вашим сподіванням, тут аж спина сиротами. Мені було зимно від перегляду цієї стрічки. Хоча я дивився її в компанії побратимів, і ми намагалися жартувати, аби відволікатися від похмурої атмосфери, і тим не менше фільму вдавалося реально страхати. Тут багато працюють із ефектом лиховісної долини, коли ви дивитеся на щось, що схоже на людину, а воно не до кінця схоже, це жахає. І при цьому тут це досягали зображенням людей. В кадрі абсолютно точно були люди, але в них була дивна хода, в них був дивний макіяж, вони перебували в якомусь невідповідному місці, у невідповідній цьому місцю і часі, і часу позі. І це ламало мене, це постійно викликало невпевненість у своїй безпеці. Тож «Зброя» працює як фільм жахів саме так, як треба. Ну і крім того, він дає поживу для сміхуйочків під час перегляду. І це теж добре, коли ти можеш спустити напруження через гумор. Я про це розмірковував, що у жахів і у комедії приблизно одні і ті ж прийоми. Бо і те працює на парадоксах. Коли ти очікуєш таке продовження подій, а стається щось інше. І в одній ситуації ти регочеш, в іншій ситуації ти нажаханий, бо це ненормальна ситуація. У «Зброї» цікаво дізнатися природу того, що відбувається. І нам дійсно це пояснюють, хоча нічого... Та не буду нічого розповідати. «Зброю» треба подивитись, це класний фільм. А ще ми подивилися «Формулу-1». Я погодився на перегляд цієї стрічки, бо тут у головній ролі Бред Піт. Я люблю цього актора, але я не люблю машинки і не люблю фільми про спорт. Хоча я багато разів уже повторював, що не люблю фільми про спорт, а тим не менше я їх дивлюсь і мені подобається. Так сталося і з «Формулою 1». А це історія про гонщика, який у молодому віці пережив автотрощу на треку, відновився, круто гасає, але досі не вигравав жодних гонок. І ось він приходить до свого колишнього колеги-гонщика, який тепер уже очолює гонкову команду, прийшов, аби стати другим пілотом і допомогти команді здобути якісь перемоги у змаганнях. За основу взяті реальні гонки, реальні треки, реальні гонкові компанії, а тільки головний герой вигаданий. І це класична спортивна драма, де нам показують, як на початку не виходить, де команда не злагоджена, не згуртована, потім вони вирішують свої внутрішні чвари, починають діяти як єдиний організм і здобувають перемогу. Якщо ви бачили один такий фільм, ви бачили їх усі. І тут для вас нічого нового, але у «Формулі-1» дуже круто зняті гонки. Ні, я не піду дивитися гонкові змагання, мені досі байдужі ці машинки, це для якихось чоловіків, які не награлися, але ми всі є людьми, що граються. Ми ще не доеволюціонували до рівня людини розумної, і тому у нас так класно відгукуються історії про змагання та протистояння. Бо це наша природа. Це те, що нас усіх з вами збурює і зацікавлює. Тож я реально при всьому своєму показовому фуканню на те, наскільки це несерйозно, наскільки ці ваші спортсмени займаються хуйньою, ну я був поглинутий стрічкою. Вона триває 2,5 години, і я дивився її в дуже пізній час для мене, і тим не менше не заснув. Бо змагання на треку тут показані як реальний бій. Ну і вони своєю термінологією називають, що атакує такий-то болід, заходить по зовнішньому радіусу, по внутрішньому радіусу. Там багато цікавих штук. Це класна спортивна драма. Тож, якщо ви фанат такого, та навіть якщо і не фанат, то можете насолодитися. А на завершення випуску я хочу вам порадити шоу з Еммою Антонюк у головній ролі, яке називається «Пасивно-агресивне шоу». Здається, ми вчора подивилися 4-й випуск. І це насправді повністю телевізійний формат, який знайшов себе на українському Ютубі. В нас є пасивно-агресивна ведуча і є 6 коміків. Ведуча зачитує сетап або панчлайн, а коміки повинні це доповнити і перетворити на справжній жарт. Але суть цього шоу у тому, як ведуча знущається над учасниками шоу, як вона їх зневажає. І це дивовижно. Важко повірити, що це реально імпровізація Емми Антонюк. Якщо так, то це одна з найінтелектуально розвинутіших жінок, які мені доводилося зустрічати. Ну і людей взагалі. Не просто, що це розумна жінка, от подивіться, яка це дивина. Ні, це саме розумна людина, яка може так швидко, пасивно-агресивно реагувати на те, що відбувається. Але Смайл, наприклад, вважає, що пасивно-агресивне шоу – це зрежисоване шоу. Коли я йому намагався пояснити, що WWE – це не так, щоб спорт, а просто театралізовані вистави, які теж зрежисовані, він мені заперечував, що там відбуваються дійсно справжні конфлікти і не все так однозначно. І травми там теж часто бувають справжні. Тож, якщо у WWE щось можливо справжнє, то і у пасивно-агресивному шоу – теж. Але менше з тим, це реально українське шоу з українськими наративами, з українськими коміками для українських глядачів. Тож, чому ви ще це не дивилися? А доки ви пишете відповідь на це запитання в коментарях під випуском, я хочу нагадати, що ви слухали 300-й ювілейний випуск в «Містожера». Цю роботу можна і треба підтримати, бо зараз я і моя сім'я перебуваємо трішечки у скруті. Я вже кілька місяців не отримую зарплатню, яку отримував раніше, бо переводжуся, точніше вже перевівся в інший підрозділ. Зовсім скоро я поїду на бойові і зможу нарешті виконувати свої бойові завдання вже в іншій ролі, в іншому підрозділі, з іншими технічними засобами. А поки що потрібна ваша підтримка. А підтримувати ви можете через донат на Монобанку, через підписку на Патреоні, чи навіть коментарями, поширеннями і переглядами чи прослуховуваннями цих випусків. А ще існує дуже класна можливість заходити на сайт нашої коміксарні, який називається komiksarnya.com.ua, і замовляти собі комікси та настільні ігри, а ще мангу, мальописи, багато всякого. Тож, сподіваюся на вас, якщо ви вважаєте, що те, що я роблю, і те, з чим мені допомагає Олександр Чорнов, який монтує ці випуски, якщо ви вважаєте, що це щось вартісне, то, власне, оцініть по можливості. А на цьому в мене все. Був радий знову з вами поспілкуватися. З нетерпінням очікую якихось дискусій у коментарях. І дякую за ваші дописи під попереднім випуском. Ви молодці. Ви старалися. Я оцінив. Для вас балакав Олекса Мельник. Па-па!